سرحت ارتاح، ده انا قلت حاجة تريحك وفرح، ده انا قلت كلمة تفرحك وهداء. وقولي بقى هتعمل ايه عشاني؟
بحبك
بحبك بحبك.
بحبك بحبك.